Hi, Diary. So this will be my last entry this Halloween. It has been so much fun. When I got home, I saw that the Valium I hid in my mom's drink had worked. She was passed out on the floor. I really wanted my mom to dress up like a zombie this Halloween, but she wouldn't buy a costume. So I decided to make her look like a zombie. I grabbed a knife and cut into Mom's tummy. There was blood everywhere and her intestines fell out on the floor. I think that was very funny because of the splashing sound it made. After that, I made several cuts on her body and smeared her blood all over her, the furniture, and the walls. It was so much fun, Diary. Then I went up to my sister's room. She was yelling from the inside. Stuff like, "Oh my god, fuck me harder, yeah, finger my asshole, I am your dirty slut daddy." I don't like when sister speaks bad words. So I got my father's old shotgun and shot my sister and her boyfriend in the face. They were all nude and their pee-pees was touching. After that, I went downstairs and watched The Little Mermaid while I ate my candy. This Halloween has been so fun. I hear police sirens outside. I wonder where they are going. My tummy hurts because of the candy now. I think I will snuggle up next to mommy and sleep a little bit. Good night, Diary.
Mine er veldig korte.
We are on.
We are on. Mine er veldig korte, ja.
Topp tre! For alle sammen som ikke fulgte med.
I dag så har vi mest sannsynlig litt forskjellige topp tres. Min topp tre er usedvanlige møter med døden.
Det vi har gjort de siste gangene med stor suksess, synes jeg, det er jo det at vi har tatt en topp tre der vi tar tredje, andre og førsteplassen hver for oss, og så bare skal vi gjøre det?
Ja.
Super.
Men har vi samme type topp tre?
Nei, vi har forskjellige, derfor må vi introdusere det hver gang. Det kjempegøy, alle liker det.
Da gjør vi det sånn.
Yes.
Gode gamle dumb ways to die. Min topp tre, tredje plass på dumb ways to die er manglet en snus. I 1886 så fantes ikke vekkerklokker slik vi kjenner dem. Så Samuel Wardell, en lampetenner i New York, han trengte å komme seg på jobb før solen stod opp. Han oppfant sin egen metode. Han koblet en klokke til en hylle nær sengen hans, som hadde en tung vekt på seg, og på riktig tid så ville hyllen falle ned, og vekten treffer gulvet høyt og vekket han. Dessverre, som med så mange oppfinnere, førte Wardells egen oppfinnelse til hans undergang. En julenatt etter å ha vist frem vekkerklokken for å beundre de gjester, satte Wardell alt på plass igjen, men han var litt beruset og har plassert denne vekten på et sted han ikke pleide. Så neste morgen, når han egentlig skulle våkne opp av at han knuste i bakken, så knuste han hodet hans i stedet.
That sucks.
That's a dumb way to die.
That's a dumb way to die.
Så han våknet ikke.
Det er en dum måte å dø på.
Det er en dum måte.
Jeg vil aldri dø på en sånn flau måte, så det er da.
Det er kleint.
Kristin, hva er din liste?
Jeg har også usedvanlige måter å dø på. Og du må være forsiktig hvis du tar på deg et slips. Eller et skjerf. For du klarer om år at hvis du tar på deg et slips eller et skjerf, Kjæps. Alt for stramt, så kan du dø av det. Du kan bli kvelt, du kan kvelde deg selv. Og det viser seg at 35 mennesker i året kveler seg selv med et kjerpere slips.
Nei.
Og det er litt kjip måte å dø på.
35 personer i året.
35 i året.
Men hvordan? Du må jo kjenne at du blir kvelt. Du må ta av seg slips.
Vi fortjener deg. Helt seriøst.
Så tok du litt for hardt på. Ja, du kan ikke puste. Nå er det for sent. Ja.
Oh,
så fort kan det være over.
Ja.
Og jeg er noe jækla glad.
For jeg vet at det er
ikke den måten jeg kommer til det på.
Du går hverken med sjal eller slips.
Jeg går med sjal av og til, hvis det skal være ekstra fancy.
Fjong.
Men... det er ikke så ofte.
Jeg tror at du kommer til å overleve hvis du tar på deg sjal.
Jeg tror det. Og slips er ikke et problem for meg.
Men jeg har en liste med et litt langt navn som heter topp 3 måter å drepe noen på, hvor du slipper å gjøre the dirty work selv, som du slipper unna med, og som attpåtil er morsomt.
Oi, det var heftig.
Nummer 3, sulti. Fang ditt offer ved hjelp av sovepiller, kloroform, stumpvold mot hodet eller bare god gammeldags charm. Dump de i en dyp brønn uten muligheter for å rømme, og bruk de neste månedene på å se dem sakte men sikkert visne bort, skrumpe inn og til slutt fortære seg selv. Til slutt henter de opp deres livløse og selvfordøyde kropp og dumper dem i et lekehus i en barnehage på nattestid. På den måten kan det aldri spores tilbake til deg. Du har i praksis ikke drept noen. Og du har samtidig på en svært pedagogisk måte lært små barn at de må spise opp grønnsakene sine.
Tricks and tips.
Min nummer,
I love you.
Min nummer 2 på usedvanlige måter å dø på er på godt engelsk accidental self-defenestration.
What?
Accidental self-defenestration er det å kaste noen andre ut et vindu. Det er defenestration. Accidental self-defenestration er altså å med uheld kaste seg selv ut av et vindu.
Det kunne jeg gjort.
Dessverre for Gary Hoy endte det opp med at dette skjedde. Han var en avokado. Han var en advokat.
Så har han ingen sjanse til å begynne med.
Vi hører at vi er litt sent i kasten, ja. Han var veldig interessert i arkitektur, og en av hans største partytriks var å løpe inn i de utrolig sterke vinduene på kontoret sitt, da de var uknuselige. Så de tålte skudd og eksplosjoner og alt mulig greier.
Polykarbonat,
løp inn i de, det gikk fint. Uheldigvis var kontoret i 24. etasje.
24!
Så det skulle kun et lite uheld til før det ble game over.
Helvete!
Vinduet knuste aldri, men siden han hadde vist dette trikset så mange år, og løpt full pupp inn i det der vinduet, så løsnet rammen etter mange, mange år med å vise dette trikset, og hele vinduet datt ut. Så det knuste ikke, men vinduet falt ut av veggen. Og har falt ned 24 etasje.
Idde.
Accidental self-defenestration.
Jedda.
Jedda, idde.
Jedda.
Idde.
Jævla idiot.
Fuckings piksutter.
Ja. Kristin.
Ja, i mine topp 3 leiemåter det på, så har jeg på nummer 2. Har du noen gang feiret noe, da har du champagne. Ja.
Ja.
Og du klarer over at en champagnekork kan faktisk drepe noen.
Oi, kan det?
Det kan drepe noen. Det kan drepe så mye som 24 personer i året.
Wow.
Som feirer noe. Som spretter en champagne og får den midt i hjernen.
Altså at du skyter den i ditt eget ansikt? Eller at den spretter i tann?
Det kan være... øyet, du trykker øyet ditt inn, du kan få sprekk i hjernen.
Begge dine høres ut som ting som ikke bør kunne skje. For en champagnekork veier jo, hva, 3 gram?
Men det kommer med skikkelig trykk. Du trykker så ødelegger deg.
Jeg har kjørt på motorsykkel i 200 km i timen, og så traff det var en bie som traff...
Skål.
Som traff visiret, for visiret var åpent, og det smalt i nakken noe skikkelig, altså.
Gud, for de kan drepe deg.
Ja, de kan drepe deg, det sa til det.
Ja.
Den er grei, den er god. La oss se.
Champagnekork.
Skål.
Skål.
Topp 2 måter å drepe deg selv. Nei, å drepe noen. Hvor du slipper å gjøre det dirty work selv, som du slipper under med, og som at det er morsomt. Nummer 2, drukne deg. Ta med ditt nyvalgte offer på et Atlantahavskrus, eller Middelhavskrus, eller hva du vil. Midtveis på turen tar du og offeret ditt en tur på dekk og ser på endeløse mil med hav i alle kanter. Velg å la ditt offer se nærmere på havet ved å dytte dem over rekkverket. Stå helt i akter i båten og vink til offeret ditt mens de kaver rundt i iskaldt vann og sakte man sikkert innser at dette er slutten. Se fortvilelsen i ansiktet deres mens du snur deg og går for å finne deg noe deilig kaviar i messa. Moroen ligger i mysteriet. Kommer offeret til å drukne til slutt? Vil det fryse ihjel? Kanskje det blir fiskemat? Hvem vet? Bare offeret vet.
Før det er for sent. Woo!
Yay! Drukning.
Offeret vet vel strengt at det ikke.
Offeret vet jo det når det skjer.
Ja, altså, men de drukner, og så vet ikke de hva resultatet av drukningen.
Nei, men de vet jo at, ok, jeg vet, de innser jo at nå drukner jeg, eller de innser, nå blir jeg haimat, eller de innser, jeg fryser igjen.
Ja, det er en av de tre. Men mindre de finner en dør da, så de kan ligge på.
Ja, da blir det rose.
Og da kan de fortelle at det var Lasse.
Da kan de kaste diamanter i havet på et sånt tidspunkt. Ja.
Bra. Ja. Min nummer 1.
Ballonen der.
Usedvanlig måte å dø på. Det er tissetrengt 2.0.
Oi!
Det er meg.
Med en gang.
Tycho Brahe var en dansk astronom som er kjent for å være usedvanlig smart. Det skulle man kanskje ikke tro, med tanke på hvordan han gikk bort. Han var også den siste store astronomen før teleskopet ble oppfunnet. Så de tenkte mer enn de så, på en måte. Dessverre var han også usedvanlig høflig. Han nektet nemlig å gå på dass i et middagsselskap, da det ikke var riktig etikette. Han ble bare sittende, og det endte med en sprengt blære. Og her var dårlig stemning, som gjorde at han fikk en infeksjon i blære, og døde av det.
Han døde av UVI med andre år.
Basically.
Urinveisinfeksjon, ja.
Så ikke vent med å gå på do. Gå på do når du må.
Tiss!
Tiss når du kan.
Tiss! For Guds skyld, gå på do! Tiss!
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 Jeg liker at ikke du har noen av de samme, Kristin.
Ja, det er fint. Sånn, vi er inne på samme tema.
Samme spor. Vær så god.
Er det min tur? Ja, ok. For det... det er ingen normal segue inn i dette, men det er fint å ha skjegg.
Skjegg i postkassen.
Og det er jo blitt en trend med å ha skjegg, og du er litt hipster, og du skal ha en viss lengde på det, og du skal gå til en barber og sånt, barbershop, you name it. Men visste du?
Jeg elsker deg.
At den som holder Guinness rekordbok for lengst skjegg i hele verden, trakket på skjegget sitt og snublet og døde.
Nei, det visste jeg ikke.
For det gjorde han. Veldig trist, men det skjedde.
Det er imponerende. Da har du jævlig lang skjegg.
Been there. Done. Got the title. Done that. Gone.
Det ble litt sånn...
Han fikk i hvert fall titel. Men det har noen ulemper for seg å ha verdens lengste skjegg. Du kan snuble i det og dø.
Ja, det
heter... Sånn som han gjorde. Jeg husker ikke navnet på han nå. Men Guinness rekordbok for lengst skjegg, mann, døde av å trakke i lengst skjegg.
Og Guinness rekord i å dø av lengst skjegg.
Altså, ja,
det har han også.
Det har han også. Han har to rekorder på ett skjegg.
Ja.
Det blir litt det samme som oppe siden den fyren som har lengst fingernegler, som dør fordi at han klør i øyet.
Mm.
Hans Nilsson Langseth, Norwegian American.
Oh. Rip.
Born Eidsvoll, faktisk. Og som vi alle vet, så skjedde det mye fett på Eidsvoll.
Eidsvoll har...
Spesielt i 18.
Han skulle på Bergen. Mye fett. Han tråkket feil.
Men han døde. Han hadde født i 1846, så han hadde ingenting med det.
Nei, han hadde lite med det.
Ikke han. Men ja, i nyere tid.
Da er det bare deg igjen, Lasse.
Nummer 3 i listen. Nå må jeg bare lese opp igjen listen.
Nummer 1.
Topp 3 måter å drepe noen på, hvor du slipper å gjøre the dirty work selv, som du slipper å gjøre med, og som at og til er morsomt. Nummer 1. Skal vi se. Come on. Nei, ikke trege taster.
Han døde av trege taster.
Han døde av trege taster. Få de til å gjøre arbeidet selv. Sørg for at de ikke har noe igjen å leve for. Først så sprer du løgner om de til alle deres venner og nære. Gjerne hack telefoner og zoome i deres næreste krets, og spre onde ord, hat og fremmedgjør de som offeret er mest glad i. Gjerne heng de ut som en pedofil eller en rasist. Ta også tak i offerets karriere og sørg for at de blir sparket fra jobben de har nå. Deretter må huset deres brenne, rett etter at du har sagt opp forsikringen på offerets vegne, selvfølgelig. Dette vil gjøre en fortvilet situasjon enda verre. Det fine med dette er at steg 2 er at ingen av offerets nærmeste vil på dette tidspunktet huske og ønske å huse offeret.
Husk å ønske
offeret. De ønsker ikke å huse offeret. Sørg derfor for at offeret ikke har noe mer enn å leve for. Her er det mulig å være kreativ. Betal folk for å plage offeret til alle døgnets tider. Det går sånn å smitte offeret med sykdommer som er både smertelig, vanskelig å gjøre noe med, og som alltid til er skamfulle. Hva med en liten sprøyte AIDS rett i blodårene mens offeret sover? Sleng på litt fibromyalgi, mildt brann og utlagt tarm, så er du helt sikker på at livet blir vondt. Når offeret er så langt nede, så er det bare å dukke opp utenfor offerets pappeske under broen med en ladd pistol. Dette er en lang vei å gå, men også fryktelig tilfredsstillende. Det er mange milepæler underveis, og jo flere man gjør dette med, jo enklere blir det. Det er bare å sette i gang.
Begynn nå! I dag!
Yay!
Ja!
Sett i gang for folk til å drepe seg selv!
Nei!
Yay!
Jo!
Suksess!
Litt som han er Lars Gjertsen. Har du prøvd å ta selvmord?
Nettopp. Det er en god innsats.
Så den videoen må jo være med i grunnpakken.
I grunnpakken.
Som du kan vise dem.
Det kan vi gjøre. Hva gjør du nå?
Hei. Viktig melding. Jeg tror vi må hente en pizza.
Stemmer det. Vi har bestilt pizza. Kristin sier det med nesen sin på mikrofonen.
Vi må gå og hente
Kristin,
pizza.
Tenk hvis jeg skal ha den. Kristin, hvis jeg skal ha den mikrofonen neste gang, så vil ikke jeg lukte på nesen din.
Ja, men det er en kåpbrann.
Jeg må tisse. Jeg er redd for å dø.
Vi går.
Vi går. Ananas på pizza.
Vi snakkes på andre siden av neste spaltes. Som blir...
Konkurranse!
Konkurranse!
Ananas på pizza, konkurranse.
Ananas på konkurranse.
Til alle som hører denne delen av podcasten, beklager.
Konkurranse, pizza, ananas.
Basta, spooky lasagna, refined fettuccine, bocca macaroni.
Skal jeg ta en på sparket?
Ta en på sparket. Okay. Macabre macaroni i alle fall.
Dette blir et macaroni-anfall. Denne heter...
Er det bare meg og Lasse som har igjen?
Nei, jeg har det.
Marius har en på sparket.
Denne finner jeg på akkurat nå.
Ok.
Den heter Roommate Troubles. I have troubles with my roommates. This actually happened to me a few years back at the University of the Arts in Philadelphia. Ikke Philadelphia, osten altså, men Philadelphia.
My sophomore... Spiller vi inn?
Ja.
Ja.
Ja, hva lurer du på?
Nei, bare lurt på vi var klar for deg.
Ja, jeg vet.
Så bra, det lytter han også. Kjempe glad.
Skal vi benytte igjen?
Neida.
Nei. Husker dere hva jeg sa?
Ja. Okay.
Philadelphia.
Philadelphia.
The cheese.
My sophomore year, I roomed with a girl named Cara. She was a jazz vocalist, but her main interest was opera. We had a small room in the sixth floor of a dormitory called Juniper Hall. The walls were thin, and her last night singing and voice practices would keep me up late. After a month or so of sleep, I convinced her to move her last practices to the music studios in the Merriam Theater building in a block away. Around 8 a.m. one evening, Kara announced that she would be practicing late for an upcoming recital and probably wouldn't be home until around midnight. Great, I thought. That means I can go to bed early. I was beat. I had a horrible day in the acting studio, and I was ready to pass out as soon as I had dinner. Oh, no, me and midnight. She said goodnight. And left. Coffee and sheet music in hand.
Shit music.
I made some grilled cheese and soup, gobbled it down, and immediately began to prepare for bed. By the time I got out of the shower, my eyelids were so heavy I could hardly brush my teeth. I pulled on my PJs and crawled onto the top bunk of our bed. I was out as soon as my head hit the pillow. I should take a second to describe the layout of our apartment. When entering the apartment, the bedroom was through a door immediately to the left. Our bathroom was inside the bedroom, just past the bunk beds. Anyway, I woke up to the sound of the apartment door closing. I opened my eyes and groggily checked my phone. Midnight on the dot. I rolled back over and closed my eyes. I heard Kara enter the room and stop in front of the bunk bed. Checking to see if I'm actually asleep, I thought. She flopped down on the bed below me, which was strange, as she was a stickler for brushing her teeth and washing up before bed. Then again, exams were just around the corner, and we were all exhausted. The mattress below me creaked and then was silent. I couldn't even hear her breathing. I started to drift off again. I was just on the edge of deep sleep when I started. I was startled awake again by a noise. A key in the lock, the door opening, and Kara entering our apartment, humming an opera tune. The mattress below me creaked. Det var det.
Var vi ferdig? Okay.
Så det var altså en annen person som lå i sengen.
Når
hun kom hjem.
Spooky. Lasse gikk feil seng.
Ja, mest sannsynlig. Roommate troubles. Så mest sannsynlig en full student som bare hadde lagt sitt.
Ja, det var litt sånn jeg følte deg. Kristin!
Hallo!
Jeg har gledet meg i hele kvelden og de andre ukene som vi har spilt inn dette på å få høre din creepypasta.
Min creepypasta. Min makabre makaroni.
Spooky spaghetti.
Min spooky spaghetti.
Horrifying fettuccine. Deadly, disgusting. No, pasta for det.
Luscious lasagna.
Luscious lasagna.
Jeg har noe.
Nasty gnocchi.
Det har du. Nasty gnocchi.
Jeg har noe oversatt.
Det.
Igjen.
Setter jeg pris på.
Ok, vær så god.
Kristin.
En historie fra Belle Mouse.
Belle Mouse.
Belle Mouse.
The stage is yours.
Belle Mouse, Belle Mouse, Belle Mouse, Mouse, Mouse.
Dette innslaget heter Vi snakker ikke om Sara.
Oh. Vi hadde nettopp Kara. Nå har vi Sara.
Mm-hmm. Er du klar?
Ja.
Jeg ville alltid ha en lille søster. Jeg trygglet foreldrene mine. Vær så snill. Vær så snill. Og de himlet med øynene og sa det var ikke så enkelt som det. Men jeg sluttet ikke å ta det opp selv. Dagen jeg kom hjem med Sara var den beste dagen i mitt liv. Hun var så søt, og jeg kunne ikke vente å dele lekene mine med henne. Jeg gikk igjennom alle lekene og bestemte hva som var hennes og hva som var min. Jeg gikk igjennom noen merketeip fra pappa sin merketeip-ting. Og fordelte hva som var mine og hva som var hennes.
Merketeip?
Mhm.
Ok.
Jeg spurte foreldrene mine hvorfor hun gren så mye. Og de svarte at det var helt naturlig. Det blir bedre når hun blir vant til oss i huset vårt, sa hun. Hun vil roe seg ned, og hun vil ikke grine hele tiden. Noen ganger grinner hun så høyt at pappa måtte ta henne med ned i kjelleren. Og det var der det var lydtett. Og når hun ikke kunne høre henne at de kom og klaget på døren. Hun sov med mamma og pappa den første natten, eller den første måneden. Jeg prøvde å være med dem, men de låste alltid døren. Mamma sa at sengen var ikke stor nok til oss alle, så jeg var flink og ventet. Jeg visste at den nye sengen med gitter som de monterte på rommet kom til å bli hennes. Og når de følte at det var trygt at hun kunne ligge alene, så kunne hun bli litt i den nye sengen sin. Hun gren ikke så mye lenger da. Jeg lå i min seng og så på hun sove fra rommet over gangen. De tok hun alltid inn på rommet, på soverommet, og lå sammen med hun til hun sovnet, og så flyttet hun inn i hennes seng. Og noen ganger når hun ble flyttet, så jeg hun ligge der med øynene åpen og styret bare i taket. Så jeg gikk bort og ga hun legene mine gjennom gitteret. Ofte så kastet hun de bare tilbake igjen. Og så begynte hun å grine, og så måtte jeg gå hjem med meg, for det pappa kom alltid opp og tok seg av hun. Etter hvert så fikk ikke Sara lov til å sitte med meg. Etter hvert så fikk Sara lov til å sitte med meg i lekerommet, og jeg fikk beskjed om at hun hadde ikke lov til å ta fatt i små og skarpe ting som hun kunne skade seg med. Men jeg var så lykkelig. Jeg satt med henne og børstet håret hennes, og fortalte henne at hun var verdens beste lillesøster i hele verden. Og jeg viste henne hva som leker som var hennes, og hva som var mine. Men hun brydde seg ikke så mye. Noen ganger så satt vi i vindueskarmen, og hun ville slå og dunke i vinduet, mens jeg satt og tegnet. Så begynte barneskole igjen, og jeg måtte gå, og Sara sa at... hun kunne ikke gå, men hun måtte bli hjemme, og det hadde mamma sagt også. Og hun sa at hun ikke var klar for skolen enda. Så jeg kom hjem og fortalte alt jeg hadde lært, og tegnet bilder av oss to sammen og viste pappa, og han hengte det opp på kontoret. Og så kom den fæle dagen. Det vil jeg aldri glemme. Når jeg kom hjem fra skolen, så satt mamma med bordet og røykte. Hun så veldig trist ut. Jeg gikk ut for å leke med Sara, men jeg kunne ikke finne henne. Når jeg spurte mamma hvor hun var, så sa mamma at hun var borte og begynte å grine. Jeg spurte hva som var galt, og sa til Sara at vi må finne Sara. Hun er ikke der hun skal være. Jeg forstod ikke helt, men mamma begynte å grine og sa at... Hun sa at hun er borte, og vi kan ikke finne henne, for hun er borte på et sted som vi ikke kan dra til. Så pappa demonterte sengen, tok vekk alle tegningene mine av henne, og tok navnelappene vekk av lekene. Og noen dager etter at hun var vekk, så fant jeg lekene med navnelappene på, og gjemte de. Men jeg ble alltid lei meg. Jeg samlet på de og gjemte de. Men pappa fant ut hvor jeg hadde hatt dem med et uheld og ble skikkelig sint. Vi fikk ikke lov å snakke om henne. Det var som om hun aldri eksisterte. Jeg syntes det var urettferdig. Jeg sa til mamma at pappa var dum fordi vi ikke fikk lov å snakke sammen om Sara. Hun sa det var best på den måten at vi kom til å forstå det når vi var eldre. Men jeg så Sara igjen. Det var bare en gang, men jeg kommer aldri til å glemme det. Jeg var med mamma, og vi gjorde æren, og vi handlet, og gikk til en tøybutikk, så mamma kunne lage nye gardiner. Hun kom på at vi hadde brev å poste, og så vi gikk inn på postkontoret, og mamma snakket med damen for å kjøpe frimerker. Jeg munnet for meg selv, og så jeg plutselig en plakat, og det var Sara. Hun var like søt som jeg husket. Så jeg gikk bort til plakaten med bildet hennes, men de hadde skrevet feil navn. De sa at hun het Shannon. Jeg løp bort til mamma og dro henne i armen og sa Sara var på veggen med andre barnebilder. Men mamma ble oppkavet og sa unnskyld til damen og dro meg vekk fra posten. Jeg måtte rope for å prøve å snakke over meg, fordi de andre skrek sånn, og jeg fikk ikke frem det jeg ville si. De har bilder på veggen. Det er Sara. Og så slo mamma meg. Og sa at det ikke var Sara. Og at det bare lignet og at jeg tok feil. Hvis jeg ikke var snill, så kom pappa til å bli sur når jeg kom hjem. Og måtte sitte på rommet på den kvelden. Jeg hørte mamma og pappa snakke på kjøkkenet. Og hørte mamma skrike. Du våger ikke. Pappa trompet opp døren. Og stoppet rett utenfor rommet mitt. Men han gikk ikke inn. Vi gikk aldri tilbake til postkontoret. Jeg sa aldri Sara igjen. Det er første gangen jeg snakket om Sara siden da.
Den var creepy.
Den var litt creepy.
Den var litt creepy.
Det er et lite innblikk fra en uskyldig sjel som ikke vet hva det går i.
Du leste det veldig bra, Kristin.
Som en liten jente.
Jeg følte det veldig.
Du gjorde det?
Ja. Han var ubehagelig.
Du skjønte hva du gikk i.
Skjønte ikke det gjorde, sant?
Men jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd med Sara.
Sara var jo blitt kidnappet av foreldrene til hun her jenten.
Ja. Det var det det var.
Og så døde hun.
Jenten ville bare ha en lillesøster.
Men
så var ikke det så enkelt, og så plutselig var det en lillesøster det her. Og så visste hun ikke hva hun skulle gjøre, men hun ble bare så glad. Og så plutselig var hun vekk. Og hva skjedde med Sara? Ingen vet.
Men hun var lost child for noen andre.
Hun var nok mest sannsynlig kidnappet.
Hun var nok mest sannsynligvis kidnappet, og utifra noen av de tingene som ble sagt, så ble hun blant annet ført ned i en kjeller. Når hun gren mye.
Faren hadde tenkt å si det til.
Der var det lydtett.
Ja, naboene skulle ikke høre noe, vet du.
Nei, så det skjedde mye bak lukkede døra der. Den var ekkel.
Ja, sant, den var litt ugreif.
Ja, jeg synes det.
Ufin past.
Da hjelper det jo ikke at jeg også har en creepypasta som handler om babyer.
Ja.
As usual.
As usual.
Men kanskje litt større enn en baby da.
Ja. Min creepypasta heter i alle fall Super Scary Baby.
Ja, nå kjenner jeg at jeg blir redd med
det. Dette er jo en sånn creepypasta som må leses som man har skrevet.
Ja.
Så vi får bare gjøre et forsøk. Håper dere blir spooked out of your mind.
Ja. I'm ready for it. Jeg er klar.
Ok. Vils på det team. Det var så bedre. But this wasn't the ordinary baby. This baby was like super scary.
Okay.
Had like this big creepy eyes that glowed in the dark and it would just stare at you all night long. And the baby didn't cry. No, it just laughed. Laughed. It wasn't a cute baby laugh. It was like this evil maniacal cackle that would make your blood run cold.
Er det Arnold som leser?
Nei, det er bare leses som du har skrevet. Prøv å følge med på spenningen her.
Ja, vi er veldig spent.
Pepper in the New Yorker hood. We're freaked out by this baby. They would like avoid its house at all cost. But one day, a brave babysitter decided to take the challenge and watch the scary baby. As soon as the babysitter walked into the baby's room, the baby had spun around like 360 degrees. Like in a super creepy way, you know? And then it started crawling on the ceiling all exorcist style like, right? Spooky. The babysitter tried to run, but the baby like teleported in front of it and grinned like toothless demonic grin.
Spooky. Står det spooky, ja?
Nei, det la jeg til, for dette var jo ganske spooky, sant?
Det var spooky, ja. Det var.
And then it like floated in the air and started chanting some weird incantation. The babysitter couldn't take it anymore and like jumped out of the window to escape the scary baby. And when she looked back, the baby was just like floating there, staring at her with her glowing eyes. And to this day, if you ever hear creepy baby laugh in the middle of night, you better run for your life, because it might just be scary baby coming for you.
Scary banana!
No! So scary!
Blood everywhere!
Det var historien om Scary Baby.
Den var ganske scary.
Sant, den var
360 degrees, oh my god.
Look very scary exorcist style.
Var det Fahrenheit? Eller var det...
ja.
Var det Celsius?
Nej, det var Celsius. 360 grader Celsius.
Det er det verste. Det er jævlig varmt.
Så mye snurret den at det ble varmt.
Diablo.
El Diablo.
Hva sier dere, hva var den skumleste creepypastaen i dag?
Blood everywhere.
Ja, jeg tenker det. Den var en høyde.
Den var
fin.
Det var den jeg følte mest i liksom skjelettet.
Ja, jeg synes det var krevende å
gå inn i en så skummel rolle.
Ja,
han var skikkelig skummel. Jeg kjente det i beinet.
Ja. Det som skal sies om mine creepypasta, det er at alle mine creepypasta er skrevet av ChatGPT.
What?
Oi!
Yes.
Det som er gøy er at mange av de du har hatt før som ikke er skrevet av ChatGPT også kunne vært skrevet av ChatGPT.
Ja. Det er jo forskjellige prompts.
Definitivt.
Hva skrev du til denne
siste da? Sjekk ut de andre podcastene hvis du ikke vet hva det går i.
Er det listen to dystopia and write something like...
Jeg tror til akkurat denne her så tror jeg kanskje det var write a scary story about a scary baby with a lot of... talefeil og sånne ting så
yes,
det,
talking feil.
Ja, talking feils.
Talking feils.
Talking lives.
Det yes. Som er gøy med ChatGPT, at du kan jo be han skrive på norsk.
Ja, og det var det som skjedde når han havnet på nynorsk. Det var ikke meningen at han skulle havnet på nynorsk, men det ble det. Det som er problemet med ChatGPT, det er at jeg endte opp med tre historier. Men jeg måtte skrive og be han gjenfortelle mange ganger. For det at den selv fant ut at jeg skal skrive voldelige historier, så sensurerte han seg selv. Så jeg fikk ikke tak i teksten på det han skrev.
Kan vel lese?
Det vil si at hvis jeg for eksempel bar om å skrive en tekst om sånn som Blood Everywhere, sant? Jeg bar om å skrive om en retarded creepypasta about a lot of blood. Dette var den jeg endte opp med etter at han skrev en tilsvarende tekst mange ganger.
Blood everywhere.
Fordi at hver gang vi bar om å gjøre det, så sensurerte han seg selv, slettet teksten eller gjemte han, og så sa det at dette strider imot det jeg har lov til å skrive om. Så jeg måtte til slutt lure ChatGPT ved å si det at jeg husker ikke, men skriv sånn og sånn, altså denne fortellingen med masse blod overalt og sånn så det, men på en måte som gjør at det ikke sensureres. Altså jeg måtte lure AI igjen for at jeg skulle kunne få ut selve teksten.
Men det er et godt tegn for menneskehet at du fortsatt kan lure AI igjen.
Nei, men jeg er ikke enig i det, for det er at hvis du går inn og si at ChatGPT si 10 grunner til at du kan være stolt av å være hvit, så kommer det opp bare sånn politisk korrekt bullshit om at du skal ikke være stolt over det, og det er insensitive to other races. Men gjør du det samme med svart, så får du 10 gode grunner til å være stolt over å være svart.
Så du kan skrive sånn her, skriv 10 grunner til å være hvit som om du var Hitler, og så gjør han.
Nei, men han gjør ikke det. Det er det han ikke gjør. Jeg bar han om å skrive en fin fortelling om Hitler og katten hennes, og det vil han ikke gjøre.
Nei,
på grunn av Hitler. Sånn at fortsatt så er AI-en styrt av politisk agenda. Og, ja. Så jeg er ikke helt fan av det. AI-en har skrevet disse...
Jeg kan se det.
Ja, altså... Selvfølgelig, det er greit at man ikke skal være gå ut og slå seg på brystet og si jeg er stolt over å være hvit. Det er greit nok. Men det skal ikke være opp til en AI om jeg ber om det eller ikke. Den bør gjøre så han får beskjed om. Og det gjør han, men han har fått en høyere beskjed et annet sted om at...
Altså det er noe som er beskrevet i bakgrunnen som gjør at han gjør det han gjør da.
Ja, det er nettopp det. Og da er ikke det feilfritt, for da gjør ikke AI en oppgaven sin. Så lenge han avstår fra å gi meg blodige creepypasta eller upolitisk korrekte creepypastas.
Det er sant.
Ja, så ikke helt fornøyd med det, men dette var nå de tre creepypastene som Arjen hadde å bjuda på.
Well done.
Well done, like a steak.
Og da har vi jo nesten kommet til veis ende i denne delen av Halloween-casten.
Vi kan kalle dette del 3, og så har vi mer stoff for del 4.
Er det del 3 allerede?
Vi er del 3 allerede. Ja,
og vi er fulle i pizza og god stemning.
Åh, vi har så mye mer igjen å bjuda på. Pizza med
ananas. Ok, folkens, da ses vi neste uke.
Neste uke.
Neste uke.
Med ananas.